Skaitom toliau apaštalų darbų knygą, ketvirtą skyrių, nuo 32 iki 37 eilutės ir užbaigsim ketvirtą skyrių. Ir klausykimės, kasgi ten atsitiko apaštalų darbų knygoje prašyta.
Visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, ne vienas nevadino savo nuosavybę, nes jiems visa buvo bendra. Apaštalai su didžia galybė liudėjo apie viešpatės Jėzaus prisikėlimą ir juos lydėjo malonės gausa. Tarp jų nebuvo vargšų, kurie turėjo žemės sklypus ar namus, juos parduodavo, gautus pinigus sudėdavo prie apaštalų kojų ir kiekvienam buvo dalyjama, kiek kam reikėjo. Juozapas, apaštalų pramintas Barnabu, tai reiškia paguodos sūnus, buvo levitas kilęs iš Kipro. Jis turėjo žemės sklypą. Ta pardavęs, atnešė pinigus ir padėjo apaštalams po kojų.
Tai Dievo žodis. Taigi, skaitom apaštalų darbų knygą, ketvirtas skyrius. Nuo 32 iki 37 eilutės, visi tikėjusi buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, ne vienas nevadino savo nuosavybę, nes jiems visa buvo bendra. Tikintieji, čia apaštalų darbų knygoje prašyti pirmosios bažnyčios, ankstyvosios bažnyčios tikintieji, yra vienas savo įsitikinimuose, ir yra pasiryžę liudyti Jėzaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą. Jie vieningi tame, kuo tiki, ir jie vieningi tame, ką turi daryti kaip Kristaus bažnyčia. Ta mes dar išgirsime vėliau plačiau. Bet kaip Kristaus bažnyčia mes turime kalbėti apie Jėzaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą. Jeigu Kristaus bažnyčioje nekalbama apie Jėzaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą, tai jūs man pasakykite, apie ką tada kalbama ir kam ta bažnyčia reikalinga. Vėlgi iš sinodinio kelio įžvalgų, bažnyčioje turėtų būti daugiau kultūrinės veiklos, koncertų, spektaklių ar dar ko nors. O tai kultūrnamis mūsų atrestauruotas, o tai mūsų visi kultūros, visokie bendruomenių rūmai ir teatrai ir visa kita kinai, tai ką jie tada darys? Mišės aukot pradės, jeigu mes susimsime kultūrinę veiklą? Ne. Pirmiausia, bažnyčia yra, kur mes ateiname išgirsti apie Jėzaus Kristaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą ir ne tik išgirsti, bet ir kalbėti apie tai. Ir kalbėti. Ir jeigu neišgirstame, jeigu yra minimas tik Dievas ir niekada nėra pasakoma, kad Jėzus Kristus yra tas Dievas, apie kurį kalbam, tai klausimas, apie kokį Dievą iš viso eina kalba. Nes Jėzus Kristus, žmogumi tapęs Dievas, atėjęs į mūsų tikrovę, yra konkretus, netgi istoriškai pripažintas faktas ir tada ką mes su juo darom. Jeigu tai yra žmogumi tapęs Dievas, tai tada ohoho. O jeigu jis nėra Dievas, nu tai tada vienas iš tų dvasinių mokytojų, kur vieni klauso, kiti neklauso. Taigi, žiūrėkite dabar, visi turėjo būti vienos širdies ir vienos sielos. Širdis graikų kalboj yra kardija. Ir tada visi vaistai kardiologinės, kardiograma ir dar kažką, viskas kardija susiję su širdimi. O hebrajiškai širdis yra leba. Leba. Ir kągi reiškia graikų ir hebrajų sampratoje šitą žodį širdis? Ką jis reiškia? Yra šešios reikšmės. Pirmoji reikšmė tai asmens tapatybė. Žmogaus širdis kardyje yra tai, kas asmuo yra. Čia esu aš. Antras, tai gyvybinis žmogaus centras. Mes sakom, kad širdis teikia gyvybę. Kai širdis sustoja, nebevarinėja kraujo, nebeatlieka to judinimo, judesio funkcijos, žmogus miršta. Taigi jisai kaip ir gyvybės centras. Trečia, širdis yra žmogaus emocijų centras. Man liūdna, man skauda širdį, man plėšo širdį, man drasko širdį. Bet iš tiesų ne kažkas ten įlindęs drasko, bet tiesiog emocijos yra, kur mes manome, kad jos pirmiausia paliečia širdį ir kyla tarsi širdies. Taigi širdis yra mūsų emocinis centras. Ketvirta. Tai minties ir atminties centras, supratimo ir dėmesio. Tai yra minties, atminties, aš saugosiu savo širdį. Iš kur kyla pikti sumanimai? Visokios neteisybės, melagystės. Iš žmogaus širdies. Reiškiasi, yra minčių, supratimo, dėmesio ir atminties centras. Saugosiu, jeigu pasako, saugosiu savo galvoje, tai ten klausimas dar, ar ilgai ten įsisaugos. Bet jeigu pasako, saugosiu savo širdyje, kažkodėl girdime, kad tai daug stipresnis, daug tikresnis centras. Ir penktoji reikšmė – valios centras, pasirinkimo. Reiškia, širdis yra mūsų laisvės erdvė, mūsų pasirinkimo erdvė. Numatė savo širdyje, nutarė savo širdyje. Kai jūs nusprendėte, kad tas vaikinas arba ta mergina, kurią jūs mylite, yra jūsų gyvenimo žmogus, tai jūs širdyje kažkaip priėmėte sprendimą, kad aš dabar žengsiu sekantį žingsnį ir į santoką, į šeimyninį gyvenimą, į dar kažką. Širdyje reiškiasi mūsų laisvės centras, mūsų valios. Ir nelaisva širdis yra irgi širdis negalinti nuspręsti, apspręsti. Todėl net ir psichologijoje, kada padedame žmonėms, psichiatrų pagalba, psichologų, psichoanalitikų, pagrindė yra sugražinti žmogui laisvę spręsti. Laisvę spręsti. Kažkas ta laisvė yra surakinęs. Ar tai priklausomybė, ar tai kažkoks tai kausmas neišryštas, ar kažkas, kas neleidžia žmogui savo širdyje laisvai priimti sprendimą. Ir paskutinis, šeštas, tai religinis ir etinis. Santykio su Dievu centras. Širdis yra, per ką mes, reiškiasi, ir savo santykį su Dievu palaikome, ir kartu diktuoja mūsų tarsi etinius pasirinkimus, yra mūsų sąžinės ir gyveikimo vieta moralės. Bet kol nenusileido maldos gyvenimas, tikėjimo gyvenimas iki žmogaus širdies, tol jo kaip tokio tikro nėra. Gali būti išoriniai papročiai, nudažau margučius, suvalgau plotkelę, pastoviu sekmadienį bažnyčioje arba per laidotuvės, bet realiai nėra tikėjimo ryšio tol, kol jisai nėra susijęs su žmogaus širdimi, nepasiekė žmogaus širdies. Ir tada mes žinome, kad širdies gyvenimui negalioja nei senatvė, nei lygos. Maldos tikėjimo gyvenimas, santykis su Dievu gali būti palaikomas bet kokios aplinkybėse. Ir aš kaip kunigas liudiju, žmogus nebeturi arba nesuvokia kitų santykių savo gyvenime, jau nebesuvokia, bet dar atpažįsta tikėjimo santykį. Dar reaguoja į tikėjimo ženklus, į maldos situaciją ir taip toliau. Tai čia apie širdį. Vat kodėl ta širdis tokia yra svarbi, nes jinai tiekos daugelių dalykų centras. Kitas, jie buvo vienos širdies. Tai žiūrėkit, kiek čia vienybės buvo. Reiškia, su visais tais šešiais lygmenimis nemažai. Ir tada buvo vienos sielos. Verčiama ir protas yra. Graikiškai fuksė, panaudotas žaidis, fuksė, o hebraiškai nepeš. Geras lietuviškas žodis, nepeš. Reiškiasi tas protas, ta siela. Pagal Senąjį Testamentą tai gyvybinis aš centras. Reiškiasi tas, kas mane integruoja kaip asmenį. Mane integruoja kaip asmenį. Aš supratau, kad širdis yra daugelio centrų vieta, bet va šitas fuksė, va šita siela, visos tos centrus sujungia į vieną. Į tą vieną aš. Tai mano širdis, ne kažkieno kito širdis. Tai toje širdyje aš sprendžiu, aš palaikau ryšį su Dievu ir tam pasitarnauja protas siela. Reiškia, mylėti viešpatį Dievą visų protų visomis jėgomis. Protų tik mintimis? Ne. Visų protų visą sielą reiškia visų savimi. Visų integruotų savimi. Graikams vienos sielos žmonės reiškia, kad draugas. Jeigu tu esi drauga, tai mes vienos sielos. Reiškia, labai panašus savo širdies sprendimai, savo pasirinkimai, savo vertybėmis ir taip toliau. Ir tarsi viena esame. Tai ne kraujo ryšys, tai ryšys atsirandantis iš bendrumo, iš asmenybių, pasirinkimų, vertybių, siekių bendrumo. Ir Senajame testamente yra dažna širdies ir proto junginys. Mylėti Dievą ir jį garbinti visą, kuo esi. Ir tas yra pakartota įstatymo knygoje, 6 skyrius 5 eilutė, 10 skyrius 12, 11 skyrius 13, 13 skyrius 34 ir taip toliau eina per visas Senojo testamento knygas. Tas junginys mylėti, garbinti Dievą žmogus turi visą sielą ir visą širdimi. Tai reiškia, kad tai, kas skiriama Dievui, net nėra dalis manęs, bet visų savimi. O sunku garbinti Dievą visų savimi, kol pats savęs viso neturi. O neturi todėl, kad dar nesi atradęs, dar nesi atpažinęs, dar nesi integravęs. Ir vienas dalykas, kuris sunkiausiai sekasi savyje atpažinti ir integruoti, tai tas sužeistumas, tas žmogiškas pažeistumas, tas dužumas, tas trapumas. Mes visi turime tą kažkokią tai mirties, nuodėmės, gelonies padarytą mumise plyšį, tarsi įtrukimą. Ir vieniem geriau pasiseka įmaskuoti, kitiem prasčiau, pas vienus labiau išreikštas, pas kitus labai subtiliai išreikštas, bet mes, krikščionis, pripažįstam tą mūsų žmogiškos prigimties sužeistumą. Ne visišką tokį, bet tokį dalinį sužeistumą, kaip atrodo erkės įkandimas. Nu, kas čia yra erkės įkandimas? Bet jeigu ten yra su erkiniu encefalitu, su tuo nuodu, ir jeigu tu nesi pasiskiepies, tai gali baigtis labai blogai, visišku paralyžiumi arba dar kažkuo. Taip, kad va, tas sužeistumas, jis mumise yra ir mes, psalmėje sako, Dieve, parodyk nuodėmės, kurių aš savyje nepažįstu. Dieve, parodyk man mano nuodėmingumą, mano sužeistumą. Nes kol aš to savyje neatpažinsiu, aš galvosiu, kad aš galiu pats su savim susitvarkyti, aš galiu būti geras, tobulas, be Dievo malonės, be Dievo pagalbos. Ne. Kai atrandi, kad negaliu, tai tada sakai, Dieve, ką tu gali, ko aš negaliu. Nu ir vienas iš tokių būdų pamatyti tą savo sužeistumą yra senatvė ir liga. Galima stabdyti, persisodinant plaukus, pasididinant visokias kūno dalis. Galima vaikščioti su daktarais, kaip vienas prezidentas čia vaikšto aplinkui savo bunkerį ir taip toliau. O vis tiek tiksi laikas ir sako, žmogau, su visu tuo, ką tu čia esi pasiekęs, užgrobęs ar visa kita, ką įsivaizduoji, tu esi mirtingas. Ir mirti gali įveikti tik Dievo malonė, prisikėlimas. Išklausė vieningai pakėlė į Dievo balsus ir taip meldėsi. Taigi, susirinkę tikintieji meldėsi vienu balsu. Dalijosi vienu tikėjimu į Jėzų Kristų kaip Izraelio Mesiją ir gelbėtoją. Viena tapatybė, tai yra Dievo žmonių bendruomenė, tauta, dvasios atkurta ir kartu su vienu tikslu – liudyti Evangeliją. O Evangelija gerąją naujieną apie Jėzų Kristų, apie jo gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą. Ir va šita vienybė, apie kurią mes skaitom vienos sielos, jinai skamba taip idiliškai, oi, kaip čia atrodo vos ne šventųjų, išrinktųjų, tobulųjų bendruomenė, nu kaip Dievo vaizdos vienolinė. Ten jau patenki, tai kojom žemės nebesiekė, meilė ten neišpasakyta, žinai, tik čiulbangelai, seseris tik gėda ir taip toliau. Bet penktas skyrius, pirma, vienuolikta eilutė, kur mes skaitysim toliau, paaiškėja, kad nieko. Labai greit tą vienybę, netgi vienolinę Dievo vaizdos galima sugriauti kažkokiu tai skaudančiu dantim, neįsimiegojimu, kažkokia tai prasta nuotaika, per greit sukalbėto maldom, nu vienu žodžiu, yra begalės priežasčių sugriauti tą mūsų vienybės ir to viso gerumo tą debesėlį arba balionėlį pradurti. Pikšt ir iš tiesų gyvenime susidurėm, kad atrodo, nu kaip ir viskas, jau kaip ir viskas. Nu ir tim tararai kažkas ir vėl nebe viskas. Tai vat ta idilė, jinai mums duodama kaip siekėmybė, į kur mes turime eiti ir kai kas pavyksta dalinai, bet tik dalinai. Lukas aprašo Jėzaus sekėjus dviem terminais. Lukas, žinom, parašė Evangeliją ir parašė apaštalų darbus. Pirmas, jis kalba apie bendruomenę ir naudoja graikišką žodį plefos. Plefos. Ir šituo žodžiu bendruomenė, plefos, įvardyjama visa grupė be išimties. Visi Kristaus mokiniai, kur jie bebūtų, yra va šita plefos, yra šita bendruomenė. Šiandien mes suprastume kaip visuotinė bažnyčia. Lygiai taip pat kultiniuose judėjimuose buvo naudojama žodis plefos, tai reiškia tikrųjų narių bendruomenė, ta tikroji grupė. Čia plefos, čia mes, o ten suprask jie. Kalbama apie, reiškiasi, bendruomenė, brolyje, kongregacija, hebrajiškai rabim, žodis rabim, kuri išvertus galima sakyti daugumas, kaip daugumas, mūsų daugumas. Dažnai, kai sakome mūsų, nenorime pasakyti mūsų mažaskaičiaus prasme. Jeigu užtektų manęs vieno, sakyčiau aš. Bet kai aš matau, kad manęs vieno neužtenka, sakau, esam mes arba mūsų. Ir visada reiškia norą parodyti daugumą, kad nu, mūsų daug reiškia, ne vienas esame. Kumrano bendruomenė irgi taip save vadino, rabim. Ir antras dalykas nusakyti, Lukas naudoja Jėzaus mokinę, tikintieji. Visi įtikėjusiai, įvardėmi Jėzaus sekėjai Jeruzalėje, kuriems svarbiausia tiesa, kad Jėzus yra tikrasis Mesijas. Taigi pas Luką, kada kalbama apie bendruomenę, kalbama apie visus, kur jie bebūtų, kada kalbama apie įtikėjusius arba tikinčiuosius, kalbama apie žydus arba žmonės įtikėjusius Jėzų Kristų Jeruzalėje sostinėje. Taigi Jeruzalės tikinčiųjų vienybė pasireiškia ir materialiame lygmenyje, dalinantis poreikiais, nes niekas nevadino savo nuosavybę. Tai buvo mūsų bendruomenės. Dalijosi bendrai. Ir tai kalbama ne komunizmas, kur viskas atimama ir tada dalyjama. Netoks čia buvo bendrumas. Bet bendrystė, kurioje tai, kas tavo, panaudojama bendram, ne tik asmeniniam labui. Ne komunizmas, kur atima ir duoda, bet kur turi ir duodi, daliniesi su kitais. Tokia bendrystė. Mes dar girdėsim tokių aiškesnių paaiškinimų. Teisė taip tavo, bet panaudojama tavo nuožiūra ir leidimu arba sutikimu bendram gėriui. Tokia bendrystė šventosios dvasios veikimo vaisius. Tokia galimybė taip turėti bendrą nėra žmonėms natūrali. Tai nėra natūralus dalykas. Natūraliai mes pirmiausia žiūrim visada savęs arba to, ką laikome savo pratesimu, tai artimiausio šeimos rato ar ko kito. Ir tik tada, jeigu jau pasirūpinam tai, kas yra mūsų centras, ten gauna arba negauna pakraščiai. O čia panašu, kad buvo galvojama apie pakraščius, tarsi peršokama tas savysaugos, savojo rato apsaugos, ypač dėl ateities klausimas ir tai šventosios dvasios veikimo vaisius. Jeruzalės bendruomenės bruožas ne individai ar paskiros vidinės grupės bendruomenė, bet bendrumas bendruomenė ir neįsivaizduojamas, o realus tikrovė. Ir tada egzegetai sako, į kitą orientuotą laikyseną. Ir dabar nebepasakysiu, kas man pasakė šitą pavyzdį, bet pasakė pavyzdį, sako, reiškiasi, ateina į mišes žmonės. Dar mišios neprasidėjo. Yra, reiškiasi, likę priekiniai trys suolai. Ir tada pirmasis, kuris eina, atsisėda iš krašto. Ne į suolo galą, kad kiti galėtų iš paskui jį eidami, bet atsisėda iš krašto. Kad jeigu tu norėsi atsisėsti, tu turėsi per jo kojas, per priekį kažkaip jį apeiti, tada trečią apeiti ir šitą. Ir sako, dalis žmonių pamatė, kad uždarytas yra tas praimas į suolą, iš vis nebesėda, stovi gale. Tai kodėl? Ypatingai tuos suolus, kurie neturi praimo iš kitos pusės. Tai tu ties viduriu atsisės, kad žmonės ir iš tos, ir iš kitos. Reiškiasi, žmogus nejaučia aplinkos, jisai negalvoja apie kitą. Nėra orientuotas į kitą. Ir tai gali atsitikti dėl daugelio priežasčių. Mes labai skubame, mes labai susijaudinę, mes kažkuo labai susirūpinę ir mes patampame tokie labai lokalus į save, į savo tą klausimą rūpestį susitelkę. Mes į sieną galime atsitrenkti, ko jau čia kalbėti, kad kitus dalykus. Bet kai tu ateini į bendruomenę, tai tu turi pirmiausia galvoti, kaip aš turiu pasielgti, kad visiems čia esantiem aš būčiau ne problema, bet būčiau jaukumo ir pagalbos dalis. Aš, jeigu matau, kad nėra bendruomenėje pravadyriaus ir niekaip negalim, nes per gedulinius pietus, kai reikia susėsti, košmaras yra. Reiškia, atsiprašinėja, aš čia jums trukdysiu, man čia nereikia. Jau atėjai, iš kapų atėjai čia, tai koks betrukdysiu. Tie, kurie jau norėjo netrukdyti, sėdo į mašiną ir išvažiavo. Tai jeigu atėjai į salę, ko čia dar įsidirbinėjai? Reiškia, žiūrėk, kur patogu, kur arčiau, su kuo gali bendrauti, sėsk, padėk šeimininkams įveikti, nes tenka laidotuvių artimiesiems pabūti šeimininkams, kur ne visi turi natūraliai tą įgūdį pasirūpinti kitais. Padėti reikia. Reiškia, jausti, kaip atsistoti, kaip atsisėsti, kur būti, kad dar kitam būtų irgi gerai. Ne tik man, bet ir kitam būtų gerai. Ir šiandien matau apie vairavimą šnekėjau. Tai kokios taisyklės? Tai gali taisyklės kaip nori su, bet turi visada jausti, kas darosi kely. Aš važiuosiu pagal taisyklės, tai niekada nieko blogo nesitiks. Žmogus priešais širdies infarktas gali įvykti ir jisai nebevaldys automobilio ir išvažiuosi priešingą eismą. Ir jeigu tu vis tiek laikysi savo kelio ir nebandysi išvengti, tai turėsi nelaimę. Visada jausti aplinką. Tam reikia būti gerai įsimiegojus, normaliai pavalgius, reiškiasi, pailsėjus ir visa kita, reiškiasi, negalime gyvenimo eiti kaip zombiai per gyvenimą. Nes tada nei mum nauda, nei kam kitam nauda. Va tas širdies dėmesingumas, juk širdy yra tas dėmesio centras. Reiškiasi, jeigu aš į savo širdį negaliu nieko įsileisti, tai kaip aš matysiu ir jausiu kitą žmogų. Bet jeigu aš širdyje myliu žmonės ir aš esu atviras žmonėms ir aš žinau, kad tobulų žmonių nėra ir aš kiekvieną kartą rizikuoju, bet aš rizikuodamas laimiu daugiau negu pralaimiu. Taip visada bus atvejų, kur galima išgirsti, kaip ten atsitiko, kai va tai padarė. Taip, bet tai o kiek atvejų atsitiko ir nepadarė. Tai dėl to, kad 100 000 vienas kažką blogą padarė, 999 tūkstančius niekas nieko gero nebeturi daryti, ar ne? Bet tas proporcijos nejautimas. Tuo labiau, kad supraskime, nu, kad nu, galiausiai virš visko yra Dievas. Į kitą orientuotą laikyseną bažnyčioje. Ir kiek aš kartu sakiau, sėdame į priekį bažnyčioje, kad pavėlavę, kad nedrąsus, kad nutolė nuo tikėjimo, kad nelabai žinantis, kaip jaustis, kaip būti, kad jie galėtų gale už mūsų nugarų, už mūsų profesionalų, už mūsų partizanų, už mūsų, reiškiasi, mirtininkų kuopos priekyje sėdinčios prieš altorių, kad jeigu jau Dievas tikrai baus, tai jūs žūsit pirmieji, nes esat arčiausi, o tie dar spės pas velnią įsigelbėti. Nieko panašaus, ne. Elementarus mandagumas. Ne kad garbingesni. Mes žinome, kad, nu, žinai, kas tie garbingesni. Kai bus bažnyčia garbingesni, pas mus uždėta rezervuota ir viskas. O kai nėra rezervuota, patys garbingiausi esat jūs. O iš tiesų, jautriausi bendruomenės nariai yra tie, kurie bando būti už mūsų nugarų. Ir tada ta mūsų tikėjimas, mūsų laikysena. Juk jie ne tik į kunigą žiūri, ne tik į altorių, jie žiūri ir į kitus žmonės prieš juos esančius. Ir iš mūsų taip nejučia palengva, neužgauliai ir kažkaip tai negėdingai gali mokintis buvimo bažnyčioje praktikos. 33 eilutė. Apaštalai su didžia galybė liudijo apie viešpaties Jėzaus prisikėlimą ir juos lydėjo malonės gausa. Dėl apaštalo liudijimo su didžia galybė ir dėl malonės gausos bendruomenė buvo tokia vieninga tikėjime, tikslo sėkime ir norė dalintis nuo savybę. Va šitą vienybę širdies ir sielos arba proto vienybę iššaukė apaštalo veikimas su gale ir tai, kad tas veikimas turėjo gausios malonės apraiškų. Nebuvo, kad vienybė atsirado pirmiau, negu galybė ir malonė apaštalų skelbime ir veikloje. Ne. Tai buvo kaip rezultatas to skelbimo su gale. Mes atsimenam, kad atvedė pasiuntė, reiškiasi, žydų vyresnybė kareivių suimti Jėzų, o jie grįžo tuščiomis rankomis. Ir vyresnybė klausė, kodėl jūs jo neatvedėte? O jie sako, dar niekas iki šiol nėra taip kalbėjęs su tokia gale. Mes nedrįsome iš pagarbumo tam, kuris taip kalba. Galybė. O kokia, su kokia galybė jie šnekėjo? Kada jie pradėjo taip galingai šnekėti? Po sekminių. Per sekminės išsiliejo šventoji dvasia ir apaštalai pradėjo šnekėti su drąsa, su tiesmukiškumu, su gale. Šventosios dvasios, kuri duota apaštalams ir drąsos, ir tiesumo. Gale, per kurią darosi ženklai ir stebuklai. Gale, kuri perkeičia tikinčiųjų širdis iš individualistų į orientuotus į kitą ir dėl kito. Ta pati gale, šventosios dvasios gale, gali perkeisti mūsų širdį iš aš esu centras į kitas yra centras. Kitas yra centras. Nes toks yra Dievo pavyzdys. Jisai, manote, kad Dievui vienam švenčiausiai treibė ko nors trūko, kad jam reikėjo įsikūnyti ir ateiti į tarp savo karinių, bet tikroje meilėje buvo labai svarbu kitas. Ir Dievas atpažino žmogų savo kūrinį kaip tą kitą, kurį gali apdovanoti meilę ir kuris gali atsiliepti į jį meilę. Nes meilė suponuoja ne instinktą, bet laisvą pasirinkimą. Laisvą pasirinkimą. Taigi, galybę mes jau išsiaiškinom, o kas yra malonė? Ir malonė graikiškai ksaris. Ksaris. Sveika Marija, malonės pilnoji, irgi ta žodis naudojasi. Dievo įgalinimas rūpintis ir padėti. Malonė yra Dievo įgalinimas, Dievo suteikiama mums gale ir jėga, rūpintis kitu ir padėti kitam. Tai irgi šventosios dvasios dovana. Ir randame šeštas skyrius, aštunta eilutė, apaštalų darbuose. Steponas, pilnas malonės ir galios, darė žmonėse didžių ženklų ir stebuklų. Jis darė ne todėl, kad jis buvo steponas, o todėl, kad jis buvo pilnas malonės ir galios. Tai yra į Dievo dvasios įgalintas daryti žmonėse ženklus ir stebuklus. Apaštalų veikla, kokia gira, liudyti Jėzų Kristų ir jo prisikėlimą. Žiūrėkite, apaštalai su didžia galybė liudėjo apie viešpatės Jėzaus prisikėlimą ir juos lydėjo malonės gausa. O kodėl ne gyvenimą ir mirtį? O todėl, kad gyvenimas dar nebuvo nežinomas, daug kas žinojo Jėzaus gyvenimą. Mirtis irgi buvo žinomas faktas, bet prisikėlimas buvo tas tikrasis naujumas, kuris turėjo sukrėsti Jeruzalės, reiškia gyventojus, Jeruzalėje esančius žmonės. Jie jau girdėjo apie Jėzaus gyvenimą. Jis iš Galilėjos, jis darė stebuklus, jis padarė tą ir aną. Mes tai nesam girdėję, nes mes negyvenom. Mums reikia visos istorijos. Jiem nereikėjo. Jie žino apie Jėzaus mirtį. Jie patys dalyvavo daugumas jį prikalant ir matė, kaip ant Golgotos kalno jis buvo prikaltas. Bet prisikėlimo dalis daug kam jiems yra nauja. Bet ne apaštalams. Kodėl? Todėl, kad jie, marturijon, liudininkai, kalbėjo su Jėzumi po prisikėlimu. Jie matė į savo akimis, kalbėjosi su Jėzumi po prisikėlimu. Jie žino Jėzaus gyvenimą, jie žino Jėzaus mirtį, bet jie žino Jėzaus prisikėlimą, nes jį sutiko ir matė gyvai prisikėlusi. Prisikėlimas svarbiausia, nes tai naujos kūrinijos pradžia. Tai, kad galima prisikelti, kad po mirties galima egzistencija, tai yra visiškai naujas dalykas. Naujas negirdėtas dalykas. Naujos kūrinijos pradžia. Tai naujas Dievo dvasios pradėtas išgelbėjimo procesas, perkeičiantis gyvenimus ir širdis tų, kurie patiki Jėzumi kaip Mesiju ir gelbėtoju. Ir žiūrėkite, liudijo, ne visiškai iki galo yra išverstas tas žodis, yra apie dydomi, reiškiasi skelbė ir liudijo. Testinė veikla. O kodėl jie skelbė ir liudijo? Ar tai buvo jų, kaip sakant, eikim paskelbim Jėzų Kristų. Ne. Tai buvo jų įsipareigojimas, kurį jie prisiėmė tapdami Jėzaus mokiniais. Jie, jeigu norėjo būti Jėzaus mokiniai, negalėjo neskelbti apie Jėzų. Mes galime būti Jėzaus katalikų bažnyčios nariai, nekalbėdami apie Jėzų. Galime? Galime. Kai kas gyvenimas nugyvena, taip ir nesupratė, kad bažnyčia svarbiausias yra Jėzus Kristus ir kad čia viskas su juo susiję. Čia ne kad žmogaus piktavališkumas, bet kitą kartą reiškiasi bažnyčios vadovybės ir ganimo paviršutiniškumas, kada mes neatskleidžiam tikrosios krikščionio tapatybės būti Jėzaus Kristaus mokiniu. Nėra kito pasirinkimo. Būti krikščionimi ir nebūti Jėzaus mokiniu nėra galimybė. Tai tada atsiranda tokie Putinai, atsiranda tokie patriarchai Kirilai, kurie gali būti bažnyčios nariai, bet jie nėra Jėzaus mokiniai. Jie nėra Jėzaus mokiniai, nes jie nėra susitikę su gyvoju Jėzumi Kristumi, nes jeigu būtų susitikę to, ką dabar daro, tikėjimo vardu ir visokies kitokies tikrai nedarytų. Tai va ta mokinystė. Prisiėmė tapdami Jėzaus mokiniais. Ir mes mokinystę kaip kvietimą, kaip įsipareigojimą prisiimam krikštu. Mes būsime kaip Kristus. Mes seksime Kristumi. Ir tada, kol mes mažučiai nežinome, kaip tą daryti, už mus tai daro ir kartu su mumis daro mūsų tėvai ir krikštatėviai. O paskui, kai mes augame, tai mes labiau augame ne tik tai visuomenėje gyventi, bet mes augame ir mokinystėje, ir tikėjimo patirtyje, ir praktikoje. 30 toliau, 4-5. Tarp jų nebuvo vargšų, kurie turėjo žemės sklypus ar namus, juos parduodavo, gautus pinigus sudėdavo prie apaštalų kojų ir kiekvienam buvo dalyjama, kiek kam reikėjo. Dabar tie vargšai, va čia va popiežiaus Pranciškaus labai mylimi vargšai. Koksgi žodis yra panaudotas? Ir graikiškai panaudotas žodis NDS. 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 Pažodžiu išvertus reiškia tas, kuriam reikia. Vargšas yra tas, kuriam reikia. Tai Putinas yra didelis vargšas, nes jam vis dar reikia ir reikia ir reikia. Reiškia, kol mum ko nors reikia, ne mes norim, čia du skirtingi dalykai, bet reikia. Ir reikia teisėtų dalykų, reiškia, bet kažko, kas leidžia man būti savo gyvenimo centre ir kartu tą centrą pavesti dėl kito. Tol tu esi vargšas. Vargšas nelaimingas, galima irgi taip versti. Šis žodis Naujame testamente, vargšai arba endėjas, naudojamas tik čia. Vieną vienintelį kartą. Visam Naujam testamente, nes kur Jėzus sako, vargšų jūs visame turėsite, yra kiti žodžiai. Išversta taip pat, bet realiai yra kiti graikiški žodžiai. Va šitas graikiškas yra tik čia. O Senam testamente šitas žodis, endėjas, panaudotas 61 kartą. Ir tada įstatymo knygos 15 skyrius, čia jau einam į Torą, pakartoto įstatymo knyga, 15 skyrius, 4 eilutė. Žiūrėkit, kokį pažadą mes skaitome. Dievo pažadą. Elgetų tarp jūsų neturi būti, nes viešpats tikrai laimins tave krašte, kuri viešpats tavo dievas duoda tau paveldėti kaip nuosavybė. Elgetų čia panaudotas žodis, o iš tiesų yra endėjas. Va šitų toj pažado žemė neturi būti, nes aš tau daviau pažado žemę ir jos turi užtekti visiems. Pažado žemė nebus endėjas, nebus elgeto. O žiūrėkite įstatymo 15 skyrius 2 eilutė. Kasgi yra tas endėja vargšas? Ogi jis yra skolininkas. Šitokia yra atleidimo esmė. Kiekvienas skolintojas atleis, ką jis buvo paskolinęs savo artimui. Nebereikalaus skolos į savo artimo ar giminaičio, nes buvo paskelbtas viešpaties atleidimas. Taigi vargšas yra tas, kuris yra skolininkas. Jam reikia. Jam reikia ko? Pirmiausia, atiduoti skolintui. Tol, kol tu esi skolingas, tu esi vargšas, tau reikia, ar ne? Ir todėl mūsų seneliai, proseneliai sakydavo, jau ko, ne ko vaikeli, bet jau tik nesiskolink, neprasiskolink, o jeigu pasiskolinai, kuo greičiau atiduok, nes tu tada tampi kito įkaitu, skolintojo įkaitu. Tu esi tas, kuriam reikia atiduoti, gražinti. Man pačiam gal jau nebereiktų, bet man reikia atiduoti kitam, gražinti tai, kas jo priklauso. Ir iš tos pusės, vat, kad vargšas yra tas, kuris yra skolingas, kuris priklausomas nuo kito, o mes niekam nieko neskolingi. Tai santykė su kitais žmonėmis galbūt ir ne, galima visai išvedžiuoti, bet santykė su kurėju. Ką turime savo, ko nebūtumėm gavę? Ir ką turime gavę, už ką nereiks atsiskaityti? Už laiką nereiks atsiskaityti? Už sveikatą nereiks atsiskaityti? Už galimybės nereiks atsiskaityti? Už talentus nereiks atsiskaityti? Už grožį nereiks atsiskaityti? Už viską reiks atsiskaityti? Kaip visa tai, kas buvo tau duota, panaudojai ne savo pirmiausia, o bendram labui. Čia, ojojoj, čia nedyvai, kad tos apaštalų darbų knygos nieks nei per daug skaito, nei studijuoja, nes čia paskui gali pasikeisti, žinai. Protas, žmogus ir širdis. Skurdo pažado žemėje nebus. Todėl tarp žydų yra labai stiprus solidarumas, ypač per šabą. Ir todėl pas žydus nėra nei prieglaudų, nei reiškiasi vaikų namų, nieko, nes negali būti. Mes esam pažado dalis ir pažado dalis turim stengtis taip naudoti savo nuosavybę, kad tarp mūsų tikrų vargšų nebūtų. Kas pasikeitė? Taip turėtų būti ir mūsų krikščioniškose bendruomenėse. Ir buvo laikas, prieškario Lietuvoje atsimenam, kad visos tos špitolės ir visokios ten ligonės ir prieglaudos, jos buvo ne valstybės įsteigtos ar palaikomos, jos buvo bendruomenės įsteigtos palaikomos ir tada pati bendruomenė pasirūpindavo savo ligoniais, vargšais, nusenusiais ar kaip nors kitokiais. Pati bendruomenė. Netgi tas turėjom savo elgetas visi. Žinojom ir vardus, ir žinojom, ką turime kam paduoti, ir elgetas žinojo, ką iš ko gali gauti, ir vienu žodžiu, tai buvo sąrangos, visuomeninės sąrangos dalis. Toliau. Aprašomas trijų žingsnių procesas, kaip sprendžiamas bendruomenės vargšų klausimas. Tų, kuriems reikia, tų, kurie yra skolininkai arba priklausomi nuo kito. Pirmiausia, namų ir sklypų savininkai juos parduoda. O iš tiesų, pažodžiui, buvo parduodami. Tai reiškia, kad nebuvo parduoda vieną kartą ir viskas. Buvo parduodami. Prie to dar grįšim. Buvo parduodami pagal bendruomenėje kylančius poreikius, palaipsniui. Lukas nesako, kad tikintieji parduoda viską, ką turėjo. Dalį savo nuosavybės ir dalį nebūtinai 100% to, ką pardavė, atnešdavo apaštalams. Svarbu, kad tai, ką atnešdavo, nesakytų, jog atnešė daugiau, negu iš tiesų atnešė. Ir mes turėsim tą sekantį atvejį, 5 skyriaus 1-11. Atnešė viską, o realiai dalį pasiliko, bet deklaravo, kad atnešiau viską. Tai ką tu nori apmulkyti? Tu apaštalus gali apmulkyti, bet Dievo tai tu negali apmulkyti. Dievas tiksliai žino, ką tu pasilaikėjai ir ką tu atnešėjai. Taip pat Lukas nesako, kad visi savininkai tą darė. Kad visi, ką turėjo, pardavė ir nešė prie apaštalų kojų. Nes 12 skyrius apaštalų darbų, 12-13 eilutės mums yra to įrodymas, kad ne visi. Tai mąstydamas jis atėjo prie Morkumi vadinamo Jono motinos Marijos namų, kame nemažas būrys buvo susirinkęs melstis. Tai žiūrėkite, mes esam 12 skyriuje, tai jeigu jau visi viską pardavė, tai kaip dar gali būti Morkaus vadinamo Jono motinos Marijos namai, kuriame jie renkasi? Tai jau buvę sakytų, arba kažkaip, ne, pasirodo, ir čia likime labai, čia tokie niuansai yra. Buvo turtingų Jeruzalės žydų, kurie turėjo ką parduoti. Jėzumi įtikėdavo ir įtikė ne tik vargšai ar vidurinės klasės atstovai. Taigi, reiškiasi, buvo tarp įtikėjusių ir tų, kurie turėjo ką parduoti. Tai ne savo namus parduoti, kur jie gyvena, bet tikriausiai dar vieną vilą, dar vieną sklypą, dar vieną kažką kitą, ką buvo pasidėję atsargai arba ten kažkokiai juodai dienai ar kokiai ten, žinote, ten visą kitą. Antra, gautus pinigus atnešdavo prie paštulų. Tai yra jiems, kitas žodis naudojimas, sudėdavo prie paštulų kojų. Tai žiūrėkite, ką tai reiškia. Jiems palikdavo spręsti, kaip tuos pinigus panaudoti bendruomenės narių reikmėms. Štai gyvename bendruomenėje ir štai matome, kad yra žmogus, kuriam reikia. Sudegė namai. Tai jam dabar reikia, ar ne? Ar jis nori namų? Jam reikia kažkur gyventi su šeima. Tai kažkas bendruomenėje, kas turi, reiškiasi, antrą namą ar kokį sklypą ar ką nors kaip nors kitaip, pardavė, atnešė apaštalam prie kojų, tai yra bažnyčios, aiškiasi, bendruomenės vyresniesiems ganytėms, ir jie tada sako, iš to, ką čia pardavė, čia atsistatyk damuką, o va čia, kur dar lieka pinigų, va kitam žmogui reikia, reiškiasi, lopšį pasidaryti, arba ten grabą ar dar kokį nors dalyką. Vienu žodžiu, ne aš, kuris pardaviau, nusprendžiu, kaip turi būti panaudojami bendruomenėje tie dalykai, bet aš atliepiau, o kai bus padalinta, jau sprendžia apaštalai. Va čia va tas nuolankumas. Dar prie to grįšim. Prie jų kojų, tai trečias dalykas. Jie yra autoritetas, kuriam paklūstama. Kojų nepasieksi, nenusilenkęs iki jų. Kodėl sudėdavo prie apaštalų kojų? Todėl, kad tokiu būdu tame pasaulyje, toje kultūroje parodydavo savo nusižeminimą, autoritetui ir pripažinimą, kad jums paliekame ir pavedame spręsti. Nes jeigu atsistoji prie apaštalų, jau pats vos ne kaip apaštalas, ir sakai, kadangi aš čia dabar tą pinigų kapšą atnešiau, tai aš beveik kaip jūs, tai dabar visi kaip čia nuspręskim, kaip čia dalinsim. O apaštalas sako, o kas čia tave paskyrė dalintoju? Tu tik tiekėjas. Ne, aš noriu būti ir dalintoju. O tada mūsų bendruomenė taip neveikia. Toliau. Galimas dalykas, kad tai vykdavo apaštalams mokinant Saliamono portike. Penktas skyrius, 12 eilutė. Per apaštalų rankas darėsi žmonėse daug ženklų ir stebuklų. Visi jie vieningai rinkdavosi Saliamono stoginėje. Žiūrėkite, reiškiasi, kaip sakėm, ten po 3 valandos eidavo apaštalai mokinti, susirenka daug žmonių, klausosi ir kažkas ateina ir atneša pinigų kapšą ir padeda apaštalam prie kojų. Ką tai reiškia? Ne tik, kad įtikėjo ta žinia, ne tik, kad tame žmoguje jau veikia šventoji dvasia, nes kitaip čia jokia logika netelpa, bet ir kartu, kad tas žmogus viešai ir kitiems paliudė ir pripažįsta apaštalo autoritetą. Kad jie turi galę šitoj naujoj krikščionių bendruomenį ne tik mokyti, bet ir spręsti jos kasdienio gyvenimo reikalus. Paskui apaštalai sakė, mes nebeturim kada nei skelbti Dievo žodį, nes reikia tik ir dalinti pinigus, rūpintis našlėm ir visa kita. Pagrindė ir buvo, kas buvo tie vargšai, vaikai ir našlis, kurios neturėjo jokio globėjo. Globėjo, tai bendruomenės vadovai prisiemė, kad mes vat, jums padėsim. Toliau. Tai būtų simboliška, kad Jėzus iš tiesų yra kertinis akmuo naujo gyvenimo, naujos statybos, ypač vargšams. Tokio dalymosi iki šiol nebuvo žinoma. Tokio dalymosi ir rūpesčio vargšais iki šiol nebuvo žinoma. Apaštalai kontroliavo pagalbos pinigų dalymą. Ir čia randame 37 eilutė, bet paskui 6 skyrius 1-6 eilutė. Tomis dienomis mokinių skaičių didėjant tarp graikiškai kalbančių kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais, esą kasdienėme aprūpinime buvo aplenkiamos jų našlės. Tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė, nedėra mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite į savų į 7 vyrus turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Čia yra pirmieji diakonai. Kodėl bažnyčioje dabar neturime daug diakonų? Todėl, kad bažnyčioje nebevykdoma tarnavimo bendruomenės nariam tarnystė. Akivaizdi tiesioginė. Mes jau nebevykdome tos tarnystės. Tai tas diakonas, kad jis ten sustūlo evangeliją paskaitys ir aplink vyskupą patupinės, tai čia tik apeigos gražesnės. Bet realiai diakonai buvo tie, kurie išlaisvino apaštalus. Taip kaip aš prašau, kad va, ūkvedis Gediminas yra, buvo Algirdas ir Akvilina, kad išlaisvintų mane nuo, kad aš kaip vadovas suprantu, kad tai mano atsakomybė, bet aš deleguoju tą atsakomybę kažkuriam bendruomenės nariui, kad aš tuo metu galėčiau ruošti švento rašto studiją. Toliau. Tai reiškia, kad duodantieji, žiūrėkite, labai svarbu, tai reiškia, kad duodantieji apaštalams nesitikėjo, kai buvo įprasta to meto graikų romėnų pasaulyje, išgaunančiųjų garbės, dėkingumo ir įamžinimo. Mecenatystė, benefaktors gerai darantis kitam, buvo žinomi graikų romėnų pasaulyje, bet tai turėjo turėti visada atgalinį ryšį. Reiškiasi, tų gaunančiųjų dėkingumą, viešą pripažinimą ir gale net įamžinimą arba įsiamžinimo galimybę. Aš suteikiau miestui, reiškiasi, miesto vargšams pastačiau fontaną, kur jie gali atsigerti geriamo gėlo vandens. Ten prie fontano turi būti mano arba statula veido, arba vardas mano, kad visi vargšai ir gerinti žinotų, kam turi dėkoti už tai, kas buvo padaryta. Ne Dievui, bet tam geradariui. Tai čia, kai tu tą gerą darbą darai per apaštalus, taigi tu tiesiog nueik, tai tada tas žmogus amžinai bus tau dėkingas ir skolingas ir visoks kitoks ir taip toliau. Bet ne, kai tu darai tą per apaštalus, bendruomenė tau padeda. Ne paskiras asmuo, bet bendruomenė. O bendruomenė veikia jau Dievo vardu, Jėzaus Kristaus vardu. Tai tada labiau šičio vietoj padeda pats Dievas, negu konkretus žmogus. Konkretus žmogus tik tai turi tai, kas Dievo jam duota, ir dabar mato, kad tas Dievas nori, kad tai, kas jam duota, būtų panaudota kitiem Dievo numatytiem tikslam, ir jis dalyvauja kaip tiekėjas. Bet žiūrėkite, ne visada tas principas yra išlaikytas. Jeigu paimtumėm dabar komunijinę, kuri yra tabernakulyje, tai ten būtų apačioje užrašyta Juozapas, užmiršau pavardę, ir metai, kas iš kur čia tą taurę, sidabrinę taurę auksuotą dovanojo. Amerikoje eini klausyklos apačioje išdrožta, tokios ir tokios auka. Dar tokios ir tokios ten labai įprasta yra įamžinti, reiškiasi tų aukotojų vardus, pavardės ir atminimą. Man kažkaip tai atrodo, kad pagal šitą principą, nu, ne visiškai taip. Reiškiasi, antikos graikų romėnų pasaulis buvo grįžęs vėl į bažnyčią ir nebe apaštalų darbų buvo ta dvasia ir nuotaika, bet jau noras kažkaip tai įsiamžinti ar kažkaip. Kiekvienas gaudavo, kiek kam iš tiesų reikėjo, kad nebebūtų vargšai. Tai nebuvo nuolatinė pagalba teikiama jiems. Tai buvo vienkartinė, kuri pakeisdavo jų pragyvenimo galimybės. Apaštalai stengdavosi padėti žmogui taip, kad pasikeistų jo gyvenimas užtektinai, kad jis nebebūtų vargšas. Kad jis nebūtų tas, kuriam reikia duoti ir duoti ir duoti ir duoti, bet kad jis galėtų jau turėti ar namą, ar sklypelį, ar kažkokį dalyką ir save išlaikyti, savo šeimą ir dar prie bendruomenės prisidėti. Reiškia, buvo daugiau tikslas duoti ne žuvį, bet meškerę. O mes kito atveju žinome, kad reikėjo kitą kartą duoti ir žuvies, nes nebuvo pajėgumo nieko su tą meškerę daryti. Tai tada tas įsipareigojimas ten maitinti prie stalų ir visi kiti dalykai. Bet pagrinde buvo stengiamasi padėti bendruomenės nariui ir netgi įsipirkti laisvę, jeigu buvo tokia galimybė vergui tapti laisvuoju, ir bendruomenė turėjo lėšų sumokėti tą vergo kainą, tai jie būdavo išperkami, jeigu jie to norėdavo. Kitiems būdavo labai svarbu, kad jie būtų laisvi, o kitie sakė, mes galime būti krikščionimis ir būdami vergai savo šeimininkui, tol kol jis ar ji leidžia man išpažinti savo tikėjimą ir gyventi pagal šito naujo tikėjimo nuostatas. Apaštalai turėdavo apspręsti, kokie tai poreikiai. Įsivaizduojate, atneša apaštalams, va čia yra reiškiasi kasa ir tu turi nuspręsti, kur yra tie, kuriems reikia ir ko ir kiek jiem reikia. Tai tam reikia neblogai pažinti savo bendruomenę, suprantu. Tam reikia pažinti, lygiai taip pat, kaip mes žinome, socialinė pagalba, paramos visokios buvo iš centro skirstomos. Visi pagal sąrašą gauna. Tai atvažiuoja, žinai, su geriausiom mašinom, žinai, pasimti ten tų davinių ar dar ko nors, nes pagal dokumentus, tai jo arba jos pajamos minimalios arba neužtektinos. O pagal gyvenimo praktiką, tai ten jau gal ir jachtą turi kažkur. Nu, nebūtinai, bet. Tai paskui sakė, vietiniai socialiniai darbuotojai ir seniūnijos turi, pažindami žmonės, skirstyti, kas kam priklauso, kam nepriklauso. Nu, tai tada, aišku, čia vėl atsirado objektyvumo, subjektyvumo tas kriterijus, bet kokiu atveju patys bendruomenėje gyvenantis geriausiai žinome to žmogaus gebėjimus, galimybės, norus ir nenorus. Ar ne? Yra tiesiog tranų bendruomenėje. Tai tada ten neskubi, kaip sakant, jau ten nepersistengi su tą pagalbą, palaikai, kad gyvybė čia šilta būtų, kad žmogus dar galėtų atsiversti, bet realiai supranti, kad nu ten yra ir tokių tranavimo bendruomenėje apraiškų. Jūs man duokit, o ką? O kodėl čia mes turime tau ką nors duoti? Vienu žodžiu, čia sakau, subtilus, bet. Ir užbaigiam. Juozapas, apaštalų pramintas Barnabu, tai reiškia paguodo sūnus, buvo levitas kilęs iš Kipro. Jis turėjo žemės sklypą, tą pardavęs atnešė pinigus ir padėjo apaštalams po kojų. Mes iki šiol girdėjome apie principus, kaip yra dalyjamasi ir rūpinimasi. Dabar mums duodamas konkretus pavyzdys to principo įgyvendinimo. Jis turi vardą, jis turi kilmę, jis turi aiškius, kaip sakant, tikrovės parametrus, kad tai nebuvo tik iliuzinė, reiškiasi, Markso parašyta rasių lygybės formulė, bet kad tai buvo įgyvendinama praktiškai. Žiūrėkite dabar tas Juozapas. Juozapas pramintas Barnabu. Juozapas Barnabas yra vienas iš dažniausiai apaštalų darbuose vardu minimas tikintysis. Va šitas Juozapas Barnabas, apie kurį išgirstam pirmą kartą apaštalų darbuose, apie jį dar girdėsim 22 kartus paminėta vardu apaštalų darbuose. Reiškiasi, jis šalia apaštalų Petro, Jono ir visa kita buvo išskirtinai bendruomeniai svarbus ir atpažįstamas žmogus. Kadangi Juozapų buvo daug, tai jį praminė, jam davė pravardę. Jo vardas, kurį gavo iš tėvo, buvo Juozapas. Bet kad būtų galima atpažinti, kuris Juozapas, nes pavardžių nebuvo, davė pravardės. Tai jam davė apaštalai davė pravardę, paguodo sūnus. Ir čia nėra teisingai išversta. Dabar, kai jūs girdite paguodo sūnus, kaip jums atrodo, kokios natūros čia žmogus? Ant žaizdos dėk. Tiesiog socialinis darbuotojas par excellence. Reiškiasi, ar ne? Yra tokių žmonių. Bet Barnabas, Juozapas toks nebuvo. Nes Barnabas reiškia ne paguodos, o paraginimo. Paraginimo sūnus. Ir ta žmogus, kurį mes pavadiname paraginimo sūnumi, nu jis skiriasi nuo paguodos sūnaus, ar nesiskiria? Jeigu vieną nors ant žaizdos dėk, tai pro kitą be pagalio nepraeisi. Nes kas turi paraginimo dovaną, tai ir ragins, ir mokys, ir ras būdų pasakyti tą, ką reikia pasakyti, tada, kada reikia pasakyti, net kai tu nenorėsi klausyti. Ar suprantat? Yra skirtumas. Ir bendruomenėje mums reikia visų skirtingų šitų prigimčių, natūrų, reiškiasi, kad vieni ant žaizdos dėk, o pro kitus be pagalių nepraeisi, nes vis tiek ką nors pasakysi. Tai Barnabas buvo tas, kuris turėjo paraginimo, pamokymo, arba kitas žodis yra egzhortacijos, kalbos dovana, mokymo dovana. Manoma, kad jis buvo pagal tradiciją tarptų 72 Jėzaus pasiūstų mokinių, Luko Evangelijos 10 skyrius 1 eilutė. Jis turėjo pranašišką dvasį, pranašystės dovaną. Jis turėjo gebėjimą kalbėti apie Jėzų, ragindamas priimti jį kaip Dievo apreiškimą, kaip Mesiją. Ne visi mes turime tą dovaną kalbėti apie Jėzų, kaip apie Mesiją, kaip apie Dievo apreiškimą, bet Barnabas turėjo. Toliau, jis buvo levitas, bet juk levitai buvo tokie kunigai ir paskui levitai buvo tokie kaip, nu, diakonai, tarsi kitokia tarnystė. Negalėjo turėti žemės nusavybės Senam testamente. Kunigam ir levitam, kai padalino pažado žemę giminėm, levito giminiai, levio giminiai, iš kurios buvo kunigai ir reiškėsi visi tie šventyklos tarnautai, žemės negavo. Kodėl? Todėl, kad jie turėjo aptarnauti šventyklą ir jie turėjo būti išlaikomi iš šventyklos. Ir jie turėjo būti ne šiaip savo išlaikomi. Jie gaudavo dešimtinę. Tai yra, jie gaudavo pačią geriausią dalį, kurią gaudavo Dievas, bet kadangi Dievui nei kviečių, nei mėsų nereikia, tai ten kas sudegdavo, sudegdavo, bet kita dalis likdavo maitinti šventyklos tarnams, levio giminės atstovam ir jų šeimoms. Tai jie jau šiaip sakant neskurdo. Tačiau šitas reikalas buvo pasikeitęs. Čia skaičių knygoje randam 18.20, įstatymo 10.9, Jošuės 21. skyrius 1.41. Tačiau tai pakito, iki Jėzaus laikų pakito. Kodėl? Todėl, kad Jeruzalės šventykla buvo sugriauta, todėl, kad buvo Babilonijos tremtis, todėl, kad šitas giminės rėmimo, pastovaus rėmimo ir išlaikymo grandinė buvo nutrukusi ir ne vieną kartą istorijoje. Todėl buvo tarsi pateisinama, kad jeigu tu negali tarnauti šventykloje ir šventykla tavęs neišmaitina, tu turi sklipelį žemės, kuri dirbi ir išmaitini save ir savo šeimą. Ir kai vėl sugrįžo į šventyklą, nebūtinai tu iš karto atsisakei to sklipelio, juk žiūrėkite ir Zacharijas, tie kartai susitikdavo ten Elkareme, Jono Krikštytojo reiškia si tėvas ir Elžbieta. Tai jis buvo kunigas, kuris vykdavo į šventyklą atlikti kunigo pareigų, o likusi laiką gyveno ne Jeruzalėje, ne prie šventyklos, gyveno, reiškėsi, tam Elkaremo kaime. Tai tengi buvo daržas, ar ne, pomidorai augo, agurkai ar kas nors kita. Nu tai, reiškėsi, tas klipelis kažkoks, ta tradicija jau, kiek galima įsilaikyti savo šeimą, neapkraunant šventyklos, šventyklo visada būdavo tų, kurie ten mokėdavo ir, nu, žinote, visais laikais. Aišku, ne mūsų dabar, tai jau čia dabar tai apsaugo. Tai pakito. Net Jeremijo laikais rašoma Jeremijo knygoje 32:6-15, kad Jeremijas turėjo sklypą. Taigi sklypas šitas va, Juozapo buvo kur? Jis buvo levitas kilęs iš Kipro. Tai sklypas buvo arba Kipre, arba prie Jeruzalės. Jis pardavė, atnešė ir padėjo. Žiūrėkite. Ta pardavęs atnešė pinigus ir padėjo. Trys veiksmažodžiai. Panašu, kad jis buvo pavyzdžiu Jeruzalės bažnyčios 8000 narių jau tada. Reiškiasi, kodėl apaštalų darbų knygoje jis įskiriamas jo tas pardavimas, todėl, kad jis ir gerbiamas bendruomenės narys, bet ir su tuo sklipu, kuris neaišku kur, yra pasielgęs taip, kaip prieš tai buvo aiškinta, kad yra bendruomenės, dabar šitos naujosios bendruomenės tokia bendravimo kultūra. Popiežius Benediktas 16 parašė encikliką Deus Caritas Est. Dievas yra meilė. Ir aš dėsčiau pastoracinę vadybą universitete, fakultete teologijos magistrą. Ir aš pradėdavau nuo citatos iš šitos enciklikos, kur Benediktas 16 sako, kad meilė būtų efektyvi, ji turi būti gerai organizuota. Kad meilė galėtų būti bendruomeniškas veiksmas, jis turi būti gerai organizuotas. Va, iš čia ir vadyba, ir visa kita, ir taip toliau. Ar netiesa? Reikia organizuoti pagalbą, o gerai organizuoti reiškia ją sugebėti suteikti ne tik tai dabar, bet ir laike pagal poreikį. Ta, ką mes mūsų bendruomenėje bandom, bet iš tiesų ištesti, kad kuo ilgiau tos pagalbos pirminės, to entuziazmo, kurį sukaupėm, surinkom, užtektų kuo ilgiau išlaikyti tos žmonės. Nes galima atiduoti tiem žmonėm visą pagalbą, kuri buvo duota, ir jie gyvenime nematė tokių pinigų, gali nelabai orientuotis, ką su jais ir kaip čia tinkamai šitam krašte padaryti, Ir paskui tada vėl atsisuks į tą pačią bendruomenę ir sakys, mums reikia. O mes sakysim, mes jau davėm. O jie sakys, mes nebeturim. Nu ir tada prasidės auklėjamasis darbas, reiškia, kaip jūs galėjot, ką jūs ten da... Nu, vienu žodžiu, tai prevencija. Meilė, kad būt, turi būti gerai organizuota. Ir tada yra kitas sinodo atliepas. Tai kada bažnyčia parduos visus Vatikano turtus ir išdalins viso pasaulio vargšams? Įsakau, kiek tie viso pasaulio vargšai gaus po 3 eurus? Ir ką tie 3 eurai jų gyvenime pakeis? O Vatikano turtai, kurie šiandien reiškėsi kultūros lobiai žmonijos, kurie šitai brangiai su specialistų saugomi, prižiūrimi ir taip toliau, saugomi tarptautinių visokių sutarčių, net kaip ir karo grobis negali būti panaudota, kad būtų prieinama visuomeniai, sėdės tada 1% pasaulio multimilijonierių kolekcijose ir bus neįgirdima, nematoma. Tai čia jau išspręsim viso pasaulio vargšų reikalą. A, mat, sako, nepagalvoja. Pat nepagalvoju. Nes yra ne tik kultūrinio paveldo, yra ne tik tai materialioji vertė, bet yra ir kultūrinė, dvasinė ir istorinė, kuri yra nepamatuojama. Ir tai yra bendruomenės, žmonių bendruomenės turtas. Ir jis negali tapti privatus. Privatus reiškia, aš vienas džiaugiuosi, aš galiu, aš turiu. Čia lygiai taip, kaip vadinasi, jeigu norime labai gražaus darželio, reiškia, prie namų, kur tik tai tarptųjų tvoros, tik aš matau ir pas mane atėjusiai, bet nesimato nei vieno žolelės prie bazilikos, tai jau žinau, kad negerai. Kažkoks principas pažeistas. Jeigu tavo gėlyčių žydi ir prie bazilikos, ir pas tave darželį, o ateina kas nors tarptųjų ir sako, čia kaip bazilikoje. Taip. Standartas reiškia, yra tai, kuo gali pasidžiaugti bendruomenė, visa bendruomenė. Ne tik tai aš vienas. Čia vėl tas orientuotas į kitą. Nereiškia, kad reikia tos pačios įvairovės ir visą kitą mes galim turėti kolekcijas pomėgius. Bet mes turime kažkaip ieškoti progų tą Dievo duotų suopračių ir galimybėm praturtinti tuos bendruomenės narius, kurie to suopračio ar tų galimybių neturi. Kad ir jie galėtų pasidžiaugti. Bažnyčios vadovų pavyzdys, sako, labai svarbus. Barnabas. Barnabas yra pasirinktas, nes jis yra tarp bažnyčios vadovų. Nu, tikrai svarbus pavyzdys. Nu, mūsų popiežius labai tokį paprastumą, visą kitą ten pozicionuoja, nors ne visada labai paprastai viskas išeina. Pats tas gestas tokio paprastumo, kad mažiau tokio formalumo, aišku, jisai ir pagirtinas, ir gražus, ir kad jis yra prieinamesnis. Dar du dalykai. Turtingi krikščionys kviečiami tapti pavyzdžiais, kaip tvarkyti su materialinėmis gėrybėmis. Reiškiasi, tie, kurie mūsų bendruomenėje turime didesnės galimybės, mus Evangelija įpareigoja šventosios dvasios, reiškiasi, paveiktiems, kažkaip kitaip pradėti žiūrėti į savo gyvenimo materialinės galimybės negu iki šiol. Ir tas irgi jaučiasi ir vyksta ir matosi ir taip toliau. Bet antra taisyklė yra labai svarbi. Vietinė bažnyčia neturi remtis tik turtingųjų pagalba. Tai visų bendruomenės narių privilegija ir pareiga. Kas kuo gali prisidėti prie teisėtų bendruomenės narių poreikių. Kodėl bazilikos remontui ėjome prie kiekvieno durų ir gavome ar 20 centų, ar 2 eurus, ar 2 tūkstančius, nesvarbu, bet galimybė prisidėti buvo sudaryta visiems čia gyvenantiems parapiečiams, kad nebūtų paskui sakoma, kad ten susirinko turčiai ir jie tik tai sprendžia, klebonas tik su jais šnekasi ir taip toliau ir taip toliau. Yra pavyzdžių, kur reiškiasi, yra parapijų, kur šitas principas neišlaikomas ir kažkokie vietos verslo ar ūkio žmonės, jie bažnyčiai kažką padaro, jie patys ten eina ir niekur nebūna ir niekur nedalyvauja, bet jie rūpinasi tais nabagais mes jum čia viską dabar sušildėm, išdažėm, dar ką nors padarėm, o jūs ten nabagėliai dabar eikite ir ten melskite su tuo savo kunigėliu ir viskas gerai. Ir neužmirškite mums karts nuo karto padėkoti ir apie mus gerai atsiliepti. Tai tas principas neveikia. Ir tą principą reikia saugotis kunigam, nes labai lengva reiškiasi kažkaip tai, nu tai, tai tada mano ta perinkliava 5 eurai čia nieko nereiškia. O mes ekonominė taryba puikiausiai žinome, kad 5 eurai prie 5 eurų, prie 500 eurų ir taip susidaro tą, kas mums leidžia ir personalą turėti ir kažką pasiremontuoti, kad kiekvienas euras yra vertingas ir kiekvieno žmogaus auka, kokia jį bebūtų. Todėl prisidėti yra kiekvieno bendruomenės nario privilegija, oho, ir pareiga. Kaip naudojamės savo privilegijomis bažnyčioje. Ir tada, aišku, vėl paskirstimas tas vėl ganytojai. Nėra gerai, kai vienas klebonas, nes apaštalai buvo kalbama, kad tai nebuvo vienas apaštalas. Tai buvo apaštalai grupė, ganytojų grupė, vadovų grupė, kuris sprendžia, kaip atliepti tuos poreikius. Tai šiuo atveju mes turim pastoracinę, ekonominę tarybą, turime personalą, kuris padeda man spręsti, kur ir kaip bus panaudojami mūsų bendruomenės pinigai ir kokius poreikius atliepiame.